Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Prvo vijesti. Donald Trump u Milwaukeeu, gdje će ga republikanci službeno nominirati za svog predsjedničkog kandidata dan nakon što je preživio pokušaj atentata. Novi udari Izraela na Gazu nakon što su tokom vikenda u napadu ubijeni deseci Palestinaca. U Potočarima počeo proces reekshumacije žrtava genocida u Srebrenici. Preminuo Adnan Šemić iz Mostara, zbog kojeg je u Federaciji Bosne i Hercegovine promijenjen zakon o transplantaciji organa i tkiva. Proglašeno vanredno stanje zbog šumskih požara uz rusku obalu Crnog mora. Vanredno stanje i u Ošu u Kirgistanu nakon poplava i klizišta. Sve više djece na svijetu bez osnovne imunizacije, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Bile su to vijesti, a u emisiji pored ostalog poslušajte. Republikanci će na konvenciji prikazati Donalda Trumpa kao mučenika.
Well, certainly for Trump supporters, right, these images of him will...
Pa svakako za Trumpove pristalice ove njegove slike će biti neka vrsta svjetlosnog tornja Teddya Roosevelta, kule snage, a on mučenik za viši cilj.
Duže od decenije traju pokušaj kršenja i narušavanja Daytonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini.
Mirno razdruživanje nije secesija. Ustavom zagarantovano pravo je na mirno razdruživanje.
Mirno razdruživanje nemoguće je po pravnim propisima u Bosni i Hercegovini.
Ostanite uz nas do kraja emisije, prelazimo na tematski dio.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Donald Trump je dva dana nakon što je na njega pokušan atentat doputovao na početak republikanske konvencije, gdje će biti formalno potvrđen za predsjedničkog kandidata na izborima 5. novembra i gdje će se ponovo suočiti sa vjerovatnim kandidatom Demokratske stranke, predsjednikom Sjedinjenih Država Joe Bidenom. Pripremio Andi Mioć.
Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump doputovao je u Milwaukee u saveznoj državi Wisconsin, gdje danas počinje četverodnevna republikanska konvencija na kojoj će i službeno biti nominiran za predsjedničkog kandidata te stranke na izborima u novembru, dva dana nakon što je preživio pokušaj atentata.
Namjeravao sam odgoditi svoj put u Wisconsin na republikansku nacionalnu konvenciju za dva dana, ali sam upravo odlučio da ne mogu dopustiti napadaču ili potencijalnom ubici da nas natjera na promjenu rasporeda ili bilo šta drugo.
Napisao je Trump 14. jula na svojoj stranici Truth Social. Predsjednik SAD-a, demokrata Joe Biden, naredio je reviziju sigurnosnih mjera da bi se utvrdilo kako se 20-godišnjak s jurišnom puškom AR-15 približio dovoljno blizu da puca u Trumpa u subotu na predizbornom skupu u Butleru u Pensilvaniji. Dok je Trump držao govor, odjeknuli su pucnji, a jedan je pogodio njegovo desno uho. Jedna osoba u gomili je ubijena, a dvije su ranjene. Agenti tajne službe ubili su napadača. Biden je u posljednjem obraćanju naciji pozvao na jedinstvo, rekavši da politika nikada ne smije biti bojno polje, te da je vrijeme da se politička retorika u zemlji ohladi.
Mi debatujemo i ne slažemo se, upoređujemo i suprotstavljamo karakter kandidata, zapise, pitanja, dnevni red, vizije Amerike. Ali u Americi naše nesuglasice rješavamo na glasačkoj kutiji, ne mecima. Moć da se promijeni Amerika uvijek treba biti u rukama ljudi, a ne u rukama potencijalnog ubice.
FBI je rekao da nema poznatih prijetnji republikanskoj konvenciji ili bilo kojem od učesnika, dok su iz tajne službe naveli da ne predviđaju nikakve promjene u sigurnosnom planu. Pucnjavu od 13. jula FBI istražuje kao pokušaj atentata, a osumnjičenik je identificiran kao Thomas Matthew Crooks iz Battle Parka u Pensilvaniji. 20-godišnji Crooks je, prema biračkim podacima, bio registrirani republikanac, ali je donirao $15 Demokratskom političkom akcijskom odboru kada je imao 17 godina. U vrijeme pucnjave bio je zaposlen kao kuharski pomoćnik u staračkom domu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Republikanci će na konvenciji prikazati Donalda Trumpa kao mučenika i nekoga ko se žrtvuje za dobro zemlje, rekao je za Radio Slobodna Evropa Matthew Dalek, profesor na Univerzitetu George Washington. Bilo je toliko političkog nasilja, bilo da su u pitanju ove masovne pucnjave u Buffalo, El Pasu ili Pittsburghu, ili 6. januara 21. prilikom napada na Kapitol u Washingtonu, više u Charlottesville u 2017. Nasilni ekstremizam je u porastu i u tom smislu čini se da postojeći politički centar ne drži baš dobro, ocjenjuje Matthew Dalek. Razgovarao Todd Prince, priredio Dragan Štavljanin.
How do you see this impacting? Kako će napad na Trumpa uticati na nastavak izborne kampanje za predsjednika?
Pa sigurno da će biti dalje izljeva simpatija i podrške Trumpu i naravno osuda pokušaja atentata i političkog nasilja uopšte. Ali teško je predvidjeti šta će se dešavati srednjoročno i dugoročno. Naime, u slučaju atentata na predsjednike ili kandidate u 20. vijeku, to se nije uvijek pretvaralo u izliv političke podrške njima. Teddy Roosevelt, koji je slavno preživio metak u grudima kada se ponovo kandidovao za predsjednika, nije pobjedio na tim izborima. Harry Truman je bio na meti atentatora 1950. Ljudi su spekulisali da će to izazvati simpatije i povećati šanse demokratskoj stranci na međuizborima te godine, ali je prošla prilično loše. Dakle, uopšte nije jasno šta će se sada desiti. A onda, drugi dio priče je da nasilje obično rađa nasilje, zar ne? Dakle, nakon nasilnog napada, situacija se ne smiri tek tako. Tako da mislim da je ovaj napad na neki način gura zemlju u opasnije stanje u narednih nekoliko mjeseci.
Dakle, zabrinuti ste za stanje američke demokratije. Da li ovaj događaj naglašava njenu nesigurnu prirodu?
Pa mislim da je američka demokratija često prilično nestabilna, ali mislim da je to tokom protekle decenije dodatno destabilizovana, podsjećajući na stanje 1960-ih. Mislim, pitanja koja dominiraju su očigledno potpuno drugačija. Svi igrači su potpuno različiti, zar ne? Sjedinjene Države su postale drugačija zemlja u smislu nedostatka stabilnosti, stepena političkog nasilja i naravno ovaj užasan pokušaj atentata nikada se ne dešava u vakumu. Bilo je toliko političkog nasilja. Bilo da su u pitanju ove masovne pucnjave u Buffalo, El Paso ili Pittsburghu, ili 6. januar prilikom napada na Kapitol u Washingtonu, ili Charlottesville 2017. Nasilni ekstremizam čini se da je u porastu i u tom smislu čini se da se postojeći politički centar ne drži baš dobro.
Da li je Trump uzrok ovakve situacije ili njen simptom?
Pa ne bih to rekao da je on podstakao pokušaj sopstvenog ubistva. To ne bi bilo pošteno sugerisati. Ali on je svakako bio činilac nekog političkog nasilja tokom protekle decenije. Bilo da je posticao svoje pristalice da prebiju demonstrante ili isticao da bi želio da ih prebije. Također, govorio je migrantima koji truju krv zemlje, zar ne? O teorijama zavere koje kruže, uključujući stvari poput teorije velike zamjene. Nakon što je Paula Pelosija tako žestoko napao čekićem jedan muškarac, Trump je o tome zbijao šale. Onda, 6. januar, naravno, kada je poručio svojim pristalicama da moraju da povrate kontrolu nad svojom zemljom i da se bore kao pakao. Tako da, svakako da je on posrekao zaoštravanje situacije, ali očigledno nije jedini uzrok. Postoje li druge ideje? Svakako. Postoji tradicija, vjerovatno rastući nivo ekstremizma na ljevici, koja vodi nasilju. Svakako da je nasilna retorika krajnje desnice u američkoj politici, ali naravno, niko nema isključivi monopol nad ovakvom retorikom, tako da mislim da ponekad dolazi i sa lijeve strane. I onda, naravno, imate društvene medije za koje svi znamo da na neki način postiču sve toksičnije okruženje. Zbog toga smatram da je zemlja u prilično opasnoj situaciji. Nedavno sprovedena anketa pokazuje da postoji iznenađujuća manjina na svakoj strani koja vjeruje da je političko nasilje opravdano, što je veoma zabrinjavajuće.
Da li će ova pucnjava skrenuti pažnju sa pitanja Bidenovih godina ili će biti suprotno? Da li to pokazuje Trumpovu vitalnost sa 78 godina da je bio u stanju da izdrži ovaj napad?
Pa svakako za Trumpove pristalice ove njegove slike će biti neka vrsta svjetlosnog tornja Teddya Roosevelta, kule snage, a on mučenik za viši cilj. Stoga mislim da će ovo zaista pojačati podršku onih ljudi koji ga već podupiru, koji su dio MAGA pokreta. Kada je riječ o Bidenovim godinama, mislim da je malo vjerovatno da će to pitanje nestati, jer je do sada bilo konstanta u kampanji. Možda će pokušaj atentata potisnuti druge teme što bi politički Bidenu da je malo predaha u suočavanju sa svakodnevnim pozivima da se povuče. ali kada je riječ o mnogim Trumpovim i Bidenovim pristalicama, ne mislim da će ovaj događaj suštinski uticati da biračko tijelo ne glasa za Bidena jer misli da je prestar i nesposoban da obavlja predsjedničku dužnost. Mislim da će zabrinutost ostati na neki način biti pojačana da im za pobjedu nad Trumpom treba mlađi kandidat. Dakle, ta debata će privremeno utihnuti, ali ne trajno, da li Biden treba da se povuče kao kandidat stranke za predsjednika Sjedinjenih Država.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Matthew Dalek, profesor na Univerzitetu George Washington.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije regionalne aktualnosti. Nakon kolektivne dženaze obavljene 11. jula ove godine za 14 novo identifikovanih žrtava genocida, danas je u memorialnom centru počela reekshumacija. Naknadno su pronađeni posmrtni ostaci 78 žrtava i oni će ovih dana biti pridodati već ukopanim identifikovanim srebreničanima koji su ubijeni u julu 95. godine. Posmrtni ostaci Salke Hadžića i Mensura Nukića pronađeni u dvorištu ispod fontane doktora Neboj Šemraovića u Brčko distriktu bit će ukopani narednog petka. O tome u prilogu Sadika Salimovića.
Zlatija Jusupović ukopala je svog djeda prije 21 godinu, a i ovaj dan joj je težak kao i onaj prilikom dženaze.
Ja danas kopam djedu, 2003. je ukopam prvi. Među prvima danas smo našli glavu, ali nije sve kompletno, ima još plućna krila, ima još da se dokopava. Jest isto koji 11. juli, 10. i ovo je isto tu. Kad dokopavaš nekoga, isti je taj osjećaj koji 11.
Ali i Mehiću su u genocidu ubijena dva sina.
Dokopavam sina mlađeg. Ukopan je 2012. Imam jedan ukopan prvo dženaze. I on je kompletan bio. Nađen u Cersku. A ovo je 2012. i ja sam u Italiji bio, ćerka mi je pitala me hoćemo li kopati, nije kompletno tijelo i ja sam riješio da ukopam. Koliko je ukopano, kako, ne znam ni ja i sad su to javili da će biti dokopavanje i eto došli smo. Malo mi je bilo teško, malo šta ja znam, nezgodno. Imam vam ćerka, imam unuk, oni to prate, a ja sam vam sa Hanumom sjedim, čekam.
Zlatija Jusupović dodaje da je u genocidu ubijeno više članova njene i muževe porodice.
Izgubila sam užu od mamine rodbine, ima od mog muža, isto izgubio je svog oca i on je tu ukopan na memorialnom, ima njegova amića, izgubila sam užu familiju. Sad ne znam tačno koliko sam izgubila, ali izgubili smo dosta.
Narednih dana, osim mezara Nurifa Gutića, otvorit će se još 70 mezara u memorialnom centru Potočari, kaže Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Danas smo počeli proces reshumacija gdje ćemo ove godine 78 mezarova otvoriti da bi dodali naknade identifikovane porcije ostatke žrtava genocida u Srebrenici. Znači, ovo je 17. put da radimo, do sad je urađeno 1052 reshumacije, 57 mezarova smo otvarali dva ili više puta.
Selimović dodaje da su nakon streljanja zarobljenih Srebrenčana oni sahranjivani u masovne grobnice koje su kasnije premještene na više lokacija.
Pa što znači jednostavno da trebamo raditi na otkrivanju novih lokacija, masovnih izmještenih grobnica i tako.
Posmrtni ostaci Salke Hadžića i Mensura Nukića pronađeni ispod fontane u dvorištu doktora Nebojše Mraovića u distriktu Brčko bit će dodani ranije ukopanim posmrtnim ostacima, kaže Sadik Selimović.
Ono što je specifično za ovu reshumaciju ove godine jeste to da ćemo dvije žrtve koje su pronađene u Brčkoj u zakopanoj fontani u petak vršiti dio reshumaciju i dodavanje ti posmrtnih ostataka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Duže od tri decenije traju pokušaj kršenja i narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. Oni se ogledaju u destruktivnim politikama, opasnim izjavama, najavama zakona, usvajanjima zakona vladajućih struktura u BiH entitetu Republika Srpska. Na njih nerijetko reaguju najviši zvaničnici i tijela međunarodne zajednice. Kako su sve lideri Republike Srpske prelazili granicu svojih nadležnosti na uštrb onoga što je definisao Dejton? Pripremila Sheila Ibrahimović.
Zbog aktivnosti koje su prepoznate kao podrivanje Ustava Bosne i Hercegovine, značajan broj ljudi iz političkog vrha njenog entiteta Republike Srpske je pod nekom vrstom sankcija. Među ostalima i predsjednik entiteta Milorad Dodik. No, da li ga je ova opomena odvratila od anti-BH narativa, može se čuti u izjavi iz aprila.
Bosna i Hercegovina je greška. Bosna i Hercegovina nije trebala da postoji nakon raspada bivše Jugoslavije.
Izjave poput ove praćene su sve glasnim prizivanjem ujedinjenja sa susjednom Srbijom, koja je i sama potpisnica Dejtona, čiji aneks 4 definiše Ustav BiH. Iz Srbije nema nedvosmislene kritike takvih izjava, mada je i predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, pozivala na poštivanje Dejtona.
Prvo, puno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji podrazumeva da je Bosna i Hercegovina stvorena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, i da je Republika Srpska nepovrediva i neprikosnovena.
Nije bivša premijerka jedina. Na skupu nazvanom Svesrpski sabor, vlade Srbije i BH entiteta Republika Srpska u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potpisale su deklaraciju koju je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH nazvala napadom na Dejton. Srđan Puhalo, socijalni psiholog.
To je neka dugoročna poruka u stvari da mi smo digli ruku od Bosne, mislim na Republiku Srpsku, Srbija će rado prihvatiti u svoje ruke Republiku Srpsku i samo je pitanje vremena.
Posljednji termin koji priziva takvo nešto skrojen je na dan kad se u Skupštini Ujedinjenih nacija raspravljalo o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Razdruživanje, tu riječ koja opisuje razlaz između Federacije BiH i Republike Srpske, dva bosansko-hercegovačka entiteta, upotrijebio je premijer RS-a Radovan Višković na sjednici entitetske vlade održane u maju u mjestu genocida.
Ovo nije secesija. Mirno razdruživanje nije secesija. Ustavom zagarantovano pravo je na mirno razdruživanje.
Mirno razdruživanje nemoguće je po pravnim propisima u Bosni i Hercegovini. Sam pojam ne postoji u Ustavu BiH i entitetima nije data mogućnost da o tome raspišu referendum. Nije samo retorika, već su i neki od usvojenih zakona u RS-u također suprotni onome što prepisuju državni zakoni. Desilo se to barem u tri slučaja. Službeni glasnik Republike Srpske 9. jula objavio je izborni zakon i zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS-a. Izborni zakon predviđa entitetsko prisvajanje državnih nadležnosti u oblasti izbora. Tako bi Republička izborna komisija imala ulogu Državne izborne komisije tokom lokalnih izbora, izbora za entitetski parlament, ali i predsjednika i potpredsjednike RS-a. Međunarodna zajednica je osudila usvajanje ovog zakona, rekavši da se radi o direktnom napadu na državnu strukturu Bosne i Hercegovine. Zakon o referendumu definiše šta je potrebno za uspješan referendum. Referendum o nezavisnosti ovog BH entiteta njegov sadašnji predsjednik Milorad Dodik godinama najavljuje. Prema državnom ustavu, entitet ne može raspisati referendum o nekom državnom pitanju. Dodik i njegova stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata godinama pokušavaju da, kako kažu, vrate nadležnosti koje su prenesene sa entitetskog na državni nivo. Na tim osnovama krajem 2021. je usvojen zakon koji predviđa osnivanje entitetske agencije za lijekove, do čijeg osnivanja nije došlo, iako ova institucija postoji na državnom nivou. Parlament RS-a tada je najavio i preuzimanje državnih ingerencija u oblasti odbrane, indirektnih poreza i sudstva, ali to se nije desilo. Zbog usvajanja zakona koji predviđaju neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji RS-a i nepriznavanja odluka visokog predstavnika, a čija je uloga definisana Dejtonskim sporazumom, vodi se proces protiv Dodika pred sudom Bosne i Hercegovine. No, vratimo se ideji o odcjepljenju Republike Srpske i podrivanju Dejtona i podsjetimo na izjave Milorada Dodika u proteklom periodu.
Bosna i Hercegovina koju on grade je neodrživa i nemoguća i neće ni održati.
Republika Srpska i Srbi nemaju razloga da dijele državnu teritoriju i državno politički sistem sa Bošnjacima. Nemam razloga. I mi nećemo u tom ostati.
Republika Srpska će ubrzano raditi na projeciranju mjera i akcija usmjerenih ka njenoj samostalnosti.
Živimo u takvoj Bosni koja treba, koja je nemoguća.
Ono je ovdje vježbalište nekog američkog ambasadora i neki tu još koji se vježbaju, ali on će proći, a mi ćemo postati nezavisna država.
I ne želimo da živimo s vama koji hoćete da kažete za srpski narode genocide. Ne želimo da budemo s vama u istoj državi i nećemo ni biti s vama u istoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li je Srbija sekularna država. Sagovornice su bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, vjerski analitičar iz Beograda. Pored ostalog, bilo je riječi o tome u kojoj mjeri se Srpska pravoslavna crkva miješa u državne poslove, kakva joj je uloga u realizaciji koncepta srpskog svijeta, te da li je Vučić preko Porfirija praktično preuzeo vlast nad crkvom. Kako je crkva vodila kampanju protiv LGBT populacije istovremeno sarađujući sa Anom Brnabić, koja ne krije svoje LGBT opredjeljenje. Pripremio Omer Karabek.
Gospodine Veljkoviću, kakav je lični odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Porfirija?
Pa ja sad ne bih nešto naročito spekulisao o njihovom ličnom odnosu. Čuo sam da su bukvalno na telefonskoj liniji, to su, da kažem, glasine, naravno da je u političkom smislu to irelevantno.
Gospodine Đenoviću, kakav je odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Porfirija?
Koliko ja mogu da vidim, pa evo, bio sam sa njima pre nekoliko dana na prijemu u američkoj ambasadi, mislim da oni imaju jako lepu saradnju. Prethodnih godina je patrijarh imao jako lepu saradnju i sa bivšom predsjednicom vlade, gospođom Brnabić, iako zbog njenog otvorenih LGBT stavova i života, on kao hrišćanski episkop, pravoslavni episkop, ne bi trebao da ima takve odnose, s obzirom da je njen način života u direktnoj suprotnosti sa učenjem hrišćanske crkve. Ja moram da priznam da je ta neka vrsta bliskosti meni bila malo i začuđujuća, znate, kad pogledate, jer tu nije ni postojao ni delić pokušaja da se napravi neka distanca. Zašto? Zato što je crkvi odgovaralo da u tom trenutku gospođa Brnabić potpisuje različite uredbe koje je crkvi donosila određene materijale.
A izvinite, a javno se vodi kampanja protiv LGBT populacije? Crkva javno vodi kampanju? To
jedno je javna kampanja. Jedno se priča, drugo se radi. Kampanja jeste bila otvorena, ali ne bih ja baš bio siguran koliko je ta kampanja uvek jaka, koliko je više predstava za narodne mase.
Gospodine Veljkoviću, čine li predsjednik Vučić i patrijarh Porfirija jedan drugom ustupke? Ko kome više izlazi u susret? Ko je kome potrebniji?
Svakako da je patrijarh, ja bih rekao, potrebniji Aleksandru Vučiću. Aleksandar Vučić, iako je uzurpator države i uzurpator vlasti, ipak država još uvek nije formalna autokratija, nije proglašena neka formalna diktatura, nema doživotnu vlast. Teorijski on tu vlast može da izgubi. U tom smislu je patrijarh Porfirije potrebni Vučiću kako bi na neki način što više cementirao tu autokratiju u Srbiji. A s druge strane, patrijarh nema neko ograničenje mandata, tako da on kad je jedanput izabran, najverovatnije tu da bude do svog upokojenja, mada ako zaista ovako nastavi, ja mislim da ipak nakon završetka Vučićeve vladavine, koja se jedan put ipak mora završiti, mislim da će se postaviti zaista pitanje u javnosti da li ovakav patrijarh može da ostane na svom mestu. A sa druge strane, u Srbiji imamo kopiju odnosa između patrijarha i Putina u Rusiji, ruski model pravoslavnog despotizma koji je tamo instaliran, preslikava se i u Srbiju. Srpski nacionalizam generalno je blizak sa ruskim imperializmom i sa svim nazadnim idejama i antimodernističkim idejama, antidemokratskim idejama koje dolaze iz Rusije, tako da tu postoji potpuno jedna ideološka simbioza. I kada je u pitanju ovo što je govorio kolega Đenović o kampanji protiv LGBT građana, sve to preuzeto iz Rusije. Ta vrsta političke kampanje protiv prava seksualnih manjina i uopšte protiv ljudskih prava, to dolazi iz Rusije. Ruski patrijarh Kiril oko tog pitanja pravi jasnu distinkciju između Rusije i Zapada, optužujući Zapad za dekadenciju, satanizam i razne druge stvari, baš po ovom pitanju, dok za Rusiju zadržava neku navodnu svetost. Tako da dosta se toga uvozi iz Rusije, ali je opet to na korist domaćih pljačkaških i autokratskih političkih elita.
Gospodine Đaneviću, ko kome više služi? Vučić patrijarhu ili patrijarh Vučiću?
Definitivno je patrijarh potrebniji Vučiću nego što je Vučić potreban patrijarh. Jer crkva čak i ekonomski je dovoljno jaka da bi opstala državne pomoći, ali pitanje je da li bi politička struktura na vlasti opstala bez crkvene pomoći.
Mislite li ovo što je govorio gospodin Veljković, da odnos između Vučića i patrijarha Porfirija na izvestan način podseća na odnos između ruskog predsjednika Putina i patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila?
Definitivno podseća, sa tom razlikom što još uvijek nismo došli do tog stepena da neki episkop zbog neslaganja sa političkim delovanjem države, sa državnim pravcem, bude smenjen i uklonjen. Znamo da je pre 3 godine drugi čovjek Ruske crkve uklonjen sa mesta predsjednika praktično spoljnih poslova Ruske patrijaršije, prebačen da bude vladika u Budimpešti, jednoj od najmanjih eparhija Ruske pravoslavne crkve. Nisu mu oduzeli čin, nisu ništa, ali mitropolit je poslat u mišju rupu, ako tako mogu da kažem, jer se suprotstavio ratu u Ukrajini.
Bio je to dio iz Novog Mosta, Omera Karabega.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zahvaljujući programima podrške lokalnih zajednica i međunarodnih organizacija, sve se više nezaposlenih u Bosni i Hercegovini odlučuje za osnivanje vlastitog biznisa. Uglavnom su to poslovi kojima su se već povremeno bavili, a registracijom i osnivanjem biznisa žele dugoročno riješiti svoju egzistenciju. U Unsko-sanskom kantonu u toku je realizacija nekoliko programa podrške razvoju preduzetništva. O tome u prilogu Azre Bajrić.
Zefira Kličić godinama se bavi krojačkim zanatom iz hobija, a uspije ju potpuniti kućni budžet. Odlučila je aplicirati na javni poziv u okviru programa koji realiziraju grad Cazin i USAID, te osnovati vlastiti biznis.
Aplicirala sam na ovaj javni poziv za proširenje tog svog biznisa. Već dugo radim kući, planiram neke mašine da se obnovim i tako, pa smatram da će to uspjeti.
I Aldin Hukanović iz Bosanske Krupe smatra da može uspjeti pokretanjem vlastitog biznisa.
Služit će mi za pokretanje same firme, a vezano za alat i opremu koji je potrebno za ovaj biznis, već jednu polovinu tog alata imam. Tako da mislim neki manji dodatak te opreme će biti sasvim dovoljno za izradu ovih mojih radova.
Aldin je jedan od 12 korisnika sredstava bosansko-krupskog budžeta, a koji su dobili podršku u samozapošljavanju. Ugovore o pokretanju start-up biznisa potpisao je Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
Planom budžeta je bilo predviđeno 30.000 maraka, nekih 5 do 6 biznisa, međutim mi smo imali 14 prijava, jedna nije bila uredna, jedna je odustala, tako da smo ove godine isfinansirali 12 projekata vrijednosti 60.000 konvertibilnih maraka.
Najviše radnih mjesta u oblasti samozapošljavanja uglavnom se kreira zahvaljujući sredstvima Federalnog zavoda zapošljavanja. Samo u Unsko-sanskom kantonu prošle godine evidentirano 214 samozapošljavanja, a program je aktuelan i ove godine, kaže Nedžad Velađić, šef kantonalne službe zapošljavanja.
Znači, kada je u pitanju javni poziv mjera druga prilika samozapošljavanja u 2024. godini, odobreno je 610.000. Imali smo puno više prijava nego što imamo sredstava. Za sada je odobreno 70 prijava i mi se nadamo da ćemo u trećem kvartalu 2024. godine dobiti dodatna sredstva, jer tako smo imali smo tu situaciju u 2023.
Jačanje poduzetništva mladih posljednjih je godina u fokusu javnih poziva Fondacije Mozaik i omladinskih banaka u BiH, a samo u prvoj polovini ove godine u Unsko-sanskom kantonu je pokrenuto 7 novih biznisa mladih. Podršku je dobio i Emrah Beganović za svoju farmu.
Farma broji oko 60 grla ovaca i janjaca. Konja imam 3 i jedno ždrijebe. I pilića imam nešto koliki, oko 50 komada. Koza imam oko 10 plus jarad.
Zahvaljujući programu Omladinske banke posljednjih je godina u BiH podržano pokretanje 60 mikrobiznisa, zahvaljujući kojima je kreirano 70 novih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.